Doom Spiro Gold.
Καλημέρα από τον Ραδιο Θάλαμο της Ερασπόρ, από τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Είναι εύλογο ότι ακόμα και απεσταλμένοι ξένων μέσων ενημέρωσης, τηλεοπτικών σταθμών, θα βρίσκονται αύριο, έρχονται από το βράδυ σήμερα στην Αθήνα κάποιοι από αυτούς, θα βρίσκονται αύριο Κυριακή στον τελικό του κυπέλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν είναι απλώς δύο ελληνικές ομάδες, είναι οι δύο κεντρικοί πόροι, ας το πούμε έτσι, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Υπάρχει όμως αθλητική δραστηριότητα και στα μέρη μας σε λίγη ώρα, ή μάλλον πρέπει μόλις να έχει αρχίσει, η ημιτελική του Final Four των γυναικών, Γιάννα Εσπερίδες. Γιαλετάκη, καλημέρα, έχει αρχίσει το παιχνίδι. Μας ακούει ο Γιώργος Γιαλετάκης.
Ναι, Σπύρο, με ακούς?
Ναι, σε ακούω, σε ακούω.
Λοιπόν, λέμε ότι είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four γυναικών ανάμεσα στον Μπαζ Γιάννα και τις Εσπερίδες. Το Final Four που γίνεται παράλληλα με το Final Eight ανδρών στο μπάσκετ. Πρώτος ημιτελικός λοιπόν, Μπαζ Γιάννα Εσπερίδες 7-10, 5-35 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο άλλος ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 2 και 4 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Μπαζ μειώνει τώρα σε 9-10, 5 και 23 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Να πούμε, Σπύρο, ότι ο τελικός αύριο είναι για τους άνδρες 8 και 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο κλειστό στα δύο ωράκια, και ο τελικός των γυναικών θα είναι αύριο στις 2 και 4 με τους νικητές των δύο σημερινών ημιτελικών, Μπαζ Γιάννα Εσπερίδες, που παίζουν αυτή την ώρα, και το σκορ είναι 9-12. Να πούμε γρήγορα τους πόντους. Τρεις πόντους για τον Μπαζ Γιάννα έχει η Δούρβα, δύο η Άρτσερ και τρεις πόντους η Κέρναλ, ενώ για την ομάδα των Εσπερίδων να πούμε ότι τέσσερις πόντους έχει η Μπένετ, άλλους τέσσερις η Αλιφραγκή και δύο η Τέιλορ. Έτσι λοιπόν είμαστε αυτή τη στιγμή στο 4-32 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πας για ένα 9, Εσπερίδες 12 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four γυναικών που γίνεται στο κλειστό στα δύο ωράκια. Και τώρα ο Πας μειώνει, όχι δεν θα μετρήσει τελικά το καλάθι, 9-12, Πας για ένα Εσπερίδες.
Θα τα πούμε σε λίγη ώρα και πάλι ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιαλετάκη. Εμείς θα στρέψουμε το βλέμμα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει σοβαρότατος λόγος να γίνει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, όπως πολύ καλά ξέρετε, την απαγόρευση σε διεμφυλικούς αθλητές και αθλήτριες να εντάσσονται στην Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Απαγόρευση ουσιαστικά της επίσημης αθλητικής παρουσίας τους, τόσο σε σύλλογο όσο και στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αναπτυχθεί διάλογος και με τον χαρακτήρα της αντιπαράθεσης για το ίδιο θέμα. Ντόναλντ Τραμπ, ο δυνάστης αλλά και κωμικός, επισκηνής και τραγουδιστής και τόσα άλλα, όπως τον αποκαλούν πλανητάρχης, ο ίδιος που έχει δώσει διορία ως σήμερα στις 12 ώρα Ηνωμένων Πολιτειών στη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους. Διαφορετικά, όπως είπε, θα πάψει να υπάρχει Παλαιστίνη. Αυτός είναι ο πλανητάρχης. Εντός της κυκλοθυμίας του λοιπόν, εντός της κυκλοθυμίας αυτού του φερέφωνου των μεγάλων επιχειρηματιών, αυτός είναι ο πολυτάλαντος πρόεδρος Τραμπ, είπε όχι στους διεμφυλικούς πολίτες. Παρεκτροπή η ομοφιλοφιλία, αντίθετη στην πρόταση της φύσης, αλλά η αυτοδιάθεση είναι δικαίωμα, αυτό λέω εγώ. Οι διεθνώς αποκαλούμενοι τρανσέξουαλ αθλητές και αθλήτριες αποκλείονται λοιπόν. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τα κοινωνικά δεδομένα των ΗΠΑ. Υπάρχει έφορο έδαφος για την αφομοίωση παρόμοιας απόφασης από την Αμερικανική κοινωνία? Δυνατότητα νομική ή άλλη αναστροφής της ίδιας κοινωνικής αντίληψης και πραγματικότητας που επιχειρεί να επιβάλλει ο Τραμπ? Σε αυτά και όχι μόνο θα καλέσουμε να απαντήσει ο κύριος Παυσανίας Καραθανάσης, καθηγητής. Η επιστημονική ιδιότητά του υποβλητική, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Κύριε Καραθανάση, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Η απόφαση λοιπόν του, η εντολή, απόφαση, όλα τα στοιχεία μιας εντολής του Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση άθλησης των τρασέξουαλ αθλητριών έχει γεννήσει ευνόητα σχόλια παγκοσμίως. Ποια είναι η δική σας αρχική οπτική γωνία στο ίδιο θέμα? Γιατί έχει πολλές διαστάσεις το ίδιο θέμα.
Ακριβώς. Έχει πολλές διαστάσεις. Η δικιά μου οπτική θα πρέπει να πω εδώ ότι δεν έρχεται από μία πλευρά του ειδικού σε θέματα φύλου. Δεν δηλαδή έχω εγώ άποψη συγκεκριμένα για τα αθλήματα, για το αν πρέπει ή δεν πρέπει.
Με συγχωρείτε, αυτό ξεφεύγει από την αθλητική διάσταση.
Ακριβώς. Δηλαδή,
ούτως ή άλλως,
αυτό,
ναι.
Για το αν πρέπει ή δεν πρέπει ένα τρανς άτομο να αγωνίζεται με γυναίκες, μια τρανς γυναίκα να αγωνίζεται στα γυναικεία αθλήματα, αυτό ενδεχομένως να είναι καλύτερος κάποιος βιολόγος ή τέλος πάντων υπάρχουν από ό,τι ξέρω διάφοροι τρόποι να μετρήσουμε τη μυϊκή μάζα, επίπεδα τεστοστερώνης. Δεν θα ήθελα όμως να μπω σε αυτά. Εγώ, η αρχική μου αντίδραση σε αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, που δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, αλλά αφορά διάφορες, ας πούμε, απαγορεύσεις της χρήσης των όρων, της πρόσβασης των ατόμων αυτών σε βασικές υπηρεσίες όπως ιατρική φροντίδα και το εξοργιστικό για μένα ως κοινωνικό επιστήμονα, που μία από αυτές τις διαταγές ορίζει σε όλους τους ερευνητές και ερευνήτριες που δουλεύουν στον Εθνικό Οργανισμό Υγείας της Αμερικής να χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς στα επιστημονικά τους άρθρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει μια απόπειρα περιορισμού για σαφείς για μένα πολιτικούς λόγους περιορισμού.
Παρακαλώ πολύ, κύριε Καραθανάση, θέλω να τα διευκρινίσετε. Είναι πολύ σημαντικά όσα λέτε. Θέλω να τα διευκρινίσετε όλα αυτά. Ποιους όρους, ποιες διατυπώσεις?
Συγκεκριμένα, από ό,τι διαβάζω, η απαγόρευση αυτή έχει να κάνει με τη χρήση των όρων διεμφυλικού, δηλαδή στα ελληνικά αυτό είναι η μετάφραση του όρου transgender, που σημαίνει ότι ένα άτομο, ας πούμε, δεν προσδιορίζεται από το βιολογικό του φύλο, αλλά προσδιορίζεται από το κοινωνικό του φύλο, δηλαδή έχει την ελευθερία να αποφασίσει μόνο του αν είναι άντρας ή γυναίκα ή αν ταυτίζεται με αυτά τα δύο φύλλα. Από τη δικιά μου οπτική ως κοινωνικός ανθρωπολόγος, η κοινωνική ανθρωπολογία είναι μια επιστήμη που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να μην έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι μια ματιά η οποία έχει πάρα πολύ ανεπτυγμένη την έννοια της ενσυναίσθησης. Δηλαδή, ένα από τα βασικά μας χαρακτηριστικά ως επιστήμονες είναι η ικανότητά μας να μπαίνουμε στη θέση του άλλου.
Και ο άνθρωπος, κύριε Αθανάση, αναζητείται στην εποχή μας. Αντί να αναδεικνύεται, αναζητείται σε πολλές εκφάνσεις της δημόσιας ζωής παγκοσμίως, δυστυχώς.
Κάνουμε σαν να μην υπάρχει η ανθρώπινη πλευρά.
Ακριβώς.
Αυτό συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν μπορούμε να μην είμαστε άνθρωποι. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι νομίζαμε και μας ξαναέρχονται ότι έχουμε κατακτήσει βασικές ελευθερίες. Δεν μπορούμε να κυνηγάμε φαντάσματα. Αυτό το κάναμε σε προηγούμενες εποχές και δεν μπορούμε να γυρνάμε εκεί. Γιατί, όπως διαβάζω, η απόφαση αυτή του Τραμπ, οι διαταγές αυτές του Τραμπ δεν περιορίζονται μόνο στον αθλητισμό, όπως είπα πριν, είναι και η επίθεση στην επιστημονική έρευνα, αλλά, για παράδειγμα, έχει αποκλείσει και τα διεμφυλικά άτομα από το να υπηρετούν στο στρατό. Δηλαδή, διαβάζω εδώ ότι στο στρατό υπήρχαν 15.000 άτομα σε σύνολο 2 εκατομμυρίων, τα οποία και άντρες και γυναίκες αυτοπροσδιορίζονται ως διεμφυλικά. Είναι σημαντικό ώρες να κοιτάμε και λίγο κάποιους αριθμούς. Διαβάζω ότι στην Αμερική δεν είναι αμεληταίο ο αριθμός των ατόμων που αυτοκαθορίζονται τέτοιοι. Μιλάμε για 1,6 εκατομμύρια, διαβάζω, εκτιμήσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο, καταλαβαίνετε.
Ποσοστό,
ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ακόμα και στον πολύ μεγάλο πληθυσμό που έχει η Αμερική. Και αυτά τα άτομα επηρεάζονται με διάφορους τρόπους. Διαβάζω ότι, ας πούμε, μετά τις απαγορεύσεις αυτές και τα διατάγματα του Τραμπ, έχουμε αρχίσει να έχουμε επιπτώσεις όπως παρατηρούνται νοσοκομεία που αρνούνται να δώσουν περίθαλψη σε τρανς άτομα. Οι φυλακές απομονώνουν τρανς άτομα λόγω ότι αυτοκαθορίζονται έτσι και τα βάζουν σε διαφορετικές πτέρυγες. Και όλο αυτό, κατά τη γνώμη μου, ενέχει σοβαρούς κινδύνους να απειληθεί σοβαρά η κοινωνική συνοχή. Τι είναι κοινωνική συνοχή όμως? Τι είναι κοινωνική συνοχή και γιατί χρειάζεται να την προστατεύσουμε? Η κοινωνική συνοχή είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής ειρήνης. Αν δεν υπάρχει κοινωνική ειρήνη στις κοινωνίες που ζούμε, απειλούμαστε όλοι μας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Βεβαίως.
Θα έπρεπε να είναι στόχος οποιασδήποτε κυβέρνησης να διατηρεί την κοινωνική ειρήνη. Να μην έχουμε περιπτώσεις επιθέσεων, βίας κτλ. Όπως είχαμε στο παρελθόν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων. Ωστόσο, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει. Ότι κάποιοι ηγέτες, κάποιοι χρησιμοποιούν το περιβόητο, το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, διέρη και βασίλευε. Δηλαδή, όταν δημιουργείς αντιπαλότητες εντός της κοινωνίας, αυτό πολλές φορές γίνεται γιατί έχεις ως ηγέτης όφελος να μπορέσεις καλύτερα να βασιλεύσεις σε μια διαιρεμένη κοινωνία.
Θα λέγατε ότι αυτή η απαγόρευση από τον Ντόναλντ Τραμπ και όπου αλλού συμβαίνει, γιατί δεν είναι μόνο αμερικανικό θέμα, αμερικανικό κρούσμα για την ακρίβεια, είναι η προσωποποίηση του κοινωνικού ρατσισμού.
Είναι σίγουρα ένα δείγμα κοινωνικού ρατσισμού, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, ένα από τα βασικά πράγματα καταπολέμησης, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά καταπολέμησης του κοινωνικού ρατσισμού είναι η πρόσβαση στο θεσμικό πλαίσιο ατόμων που θεωρούνται αποκλεισμένα. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε οποιονδήποτε θέλετε. Οποιαδήποτε
κατηγορία πολιτών, βεβαίως.
Κατηγορία μπορεί να είναι από τους Ρωμά μέχρι προηγούμενες, ας πούμε, καταστάσεις και τα λοιπά που θεωρήσαμε ότι έχουμε αφήσει στο παρελθόν.
Η αιτία για μια τέτοια απόφαση, ένα τέτοιο αποκλεισμό, είναι σύμπλαγμα εκ μέρους εκείνου που το ανακοινώνει?
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πολιτικοί λόγοι. Σίγουρα ο Τραμπ έχει μια ομάδα ψηφοφόρων του που θέλει να ικανοποιήσει, αλλά δεν ήξερα, διαβάζω τώρα που με αφορμή αυτό έριξα μια ματιά στο ποιος είναι ο Τραμπ, έτσι λίγο να ξαναδώ κάποια πράγματα κτλ. Όπως είπα πριν, η κοινωνική ανθρωπολογία έχει πολύ ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλάβουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Διαβάζω λοιπόν ότι η ανιψιά του Τραμπ τον κατηγορεί, του λέει δηλαδή, ότι είναι ένας άνθρωπος που είχε μεγαλώσει σε ένα πάρα πολύ αυστηρό και συντηρητικό πλαίσιο και θεωρεί την ενσυναίσθηση ως αδυναμία. Δηλαδή θεωρεί ότι το να καταλαβαίνεις τον άλλον είναι μια αδυναμία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ενδεχομένως να είναι
παγώνει κανείς, σύστημα. Παγώνει κανείς με αυτό που ακούει.
Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό είχε φανεί πάρα πολύ σε διάφορες δηλώσεις του για τον κορονοϊό. Δηλαδή έδειχνε μια αδυναμία και μάλλον σε αντιπαλότητα με τον Biden, ο οποίος είχε δηλώσει μια μεγάλη, ας πούμε, κατανόηση σε αυτά που περνάνε διάφορες οικογένειες τότε με την πανδημία. Και ο Τραμπ είχε βγει και είχε κάνει δηλώσεις οι οποίες ήταν τελείως αντίθετες. Υπάρχουν διάφορα άτρα που μιλάνε για ενδεχομένως και μια ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται. Δηλαδή είναι σχεδόν αντικοινωνική η συμπεριφορά αυτή να μην μπορεί να καταλάβει τον άλλον.
Κύριε Καναθανάση, κοινωνική ανθρωπολόγη, παρακαλώ πολύ, υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης από τις τρανσέξουαλ αθλήτριες?
Από ό,τι βλέπω έχουν γίνει διάφορες προσφυγές σε ανώτερα δικαστήρια κατά των διαταγών αυτών. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν αφορά μόνο μια απλή διαταγή.
Γνωρίζω τις κινήσεις που έχουν κάνει. Η ερώτησή μου αφορά αν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό απτό αποτέλεσμα από αυτές τις κινήσεις.
Κοιτάξτε, θα δούμε τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούν αυτές οι διαταγές, ας πούμε, του Τραμπ είναι ο περιορισμός της χρηματοδότησης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία και αθλητικές οργανώσεις τα οποία επέτρεπαν συμμετοχή τρανς γυναικών σε γυναικεία αθλήματα, τα οποία αν το συνεχίσουν δεν θα έχουν πλέον χρηματοδότηση. Και αυτό είναι το βασικό εργαλείο που ενδεχομένως χρησιμοποιεί. Ακόμα και να αντιδράσουν δηλαδή, θα το κάνουν, όμως αυτό θα έχει ένα οικονομικό κόστος. Και καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί οργανισμοί, ας πούμε, και τα λοιπά, στηρίζονται πάνω σε αυτή τη χρηματοδότηση. Οπότε αυτό περιορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιδράσει κανείς.
Η κοινωνική αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες νομοποιεί παρόμοια πραγματικότητα ή τίθεται απέναντι της?
Ναι. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για μια τόσο μεγάλη κοινωνία. Αυτό που είναι τρομερά, που κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι το γεγονός ότι η αμερικανική κοινωνία αυτή τη στιγμή παρουσιάζει από τη μία σοβαρή ακαδημαϊκή έρευνα, σοβαρούς δημοσιογράφους που έχουν, ας πούμε, αντιλήψεις και τα λοιπά που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και ταυτόχρονα έχουμε ένα μεγάλο πισωγύρισμα με την προεδρία του Τραμπ σε καταστάσεις οι οποίες, ας πούμε, δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία.
Αν θεωρήσουμε ότι όλα αυτά είναι ζυμώσεις, το αποτέλεσμα, το προσδοκόμενο αποτέλεσμα ποιο είναι?
Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις. Το θέμα είναι ότι δημιουργείται μια κοινωνική αναταραχή και αυτή δεν ξέρουμε που θα κάτσει.
Ακριβώς, αυτό
και εννοώ. Φοβάμαι ότι αυτό θα έχει κόστος αύξηση των επιθέσεων σε τέτοια άτομα, του αποκλεισμού τους κτλ. Για να ικανοποιήσει ο Τραμπ τις δικές του, ας πούμε, πολιτικές θέσεις και τα δικά του πολιτικά ακροατήρια. Και αυτό είναι τρομερά ανεύθυνο, θα έλεγα, για έναν ηγέτη, ας πούμε, να θέτει πολίτες του κράτους του σε κίνδυνο για να ικανοποιήσει πολιτικές ιδεολογίες, ας πούμε. Είναι ανεύθυνο από έναν ηγέτη ενός κράτους να θέτει σε κίνδυνο τους ίδιους τους πολίτες για να μπορέσει αυτός να κερδίσει πολιτικά.
Ζωή, πέρα από την φυσική τάση, συμφωνείτε φαντάζομαι, και την αποστολή του ανθρωπίνου είδους ή υπερβάλλου?
Σίγουρα τέτοιες εξελίξεις μας δείχνουν ότι δεν σεβόμαστε τον άνθρωπο, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, τίθεται σε δεύτερη μοίρα κατά κάποιο τρόπο η ίδια η υπόσταση του ανθρώπου.
Τι τραγικό που ακούγεται και είναι πραγματικότητα όχι μόνο στις ΗΠΑ. Αν αναζητήσουμε εκφάνσεις της δημόσιας ζωής σε πολλές άλλες χώρες όλης της γης, θα βρούμε ανάλογες καταστάσεις. Είναι έτσι?
Είναι έτσι. Βέβαια στην Ευρώπη έχουμε μια άλλη πολιτική κουλτούρα, θα έλεγα, και ενδεχομένως έχω λίγο περισσότερο εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Ωστόσο και εδώ βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν, απλά δεν έχουν πάρει τις διαστάσεις που έχουν πάρει στην Αμερική. Ελπίζω μέχρι τότε, δηλαδή ελπίζω να μην φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αν και σας λέω, έχω μια περισσότερη εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά κράτη από ότι στην Αμερική.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ
πολύ.
Και εγώ. Γεια σας.
Σε αναζήτηση καλύτερου τρόπου και τόπου ζωής, μήπως πρέπει να πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, να βρούμε εκεί κατοικήσιμη περιοχή. Αλήθεια, τροφή για προβληματισμό προσέφερε το πρώτο μέρος της εκπομπής Doom Spiro Gold, που ακούτε εδώ από την Era Sport, και θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από μισή ώρα ακόμα. Για τη στρεβλή πορεία που έχει πάρει η σκέψη και ο τρόπος ζωής σε πολλές εκφάνσεις τους πλέον. Σε αντίθεση, στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής θέλω να αναδείξω, και υπάρχει σοβαρότατος λόγος να το κάνω, την απόδοση, την αγωνιστική αξία και αυτήν, αλλά κυρίως τη στάση ζωής νέων κοριτσιών που λειτουργούν υπόσχεση για το αύριο και απάντηση στα κρούσματα της ζωής, όπως αυτά που ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Και ερέθισμα γι' αυτό μου έδωσε η Εθνική Ομάδα Κορασίδων του Ποδοσφαίρου. Ναι, υπάρχει Εθνική Ομάδα Κορασίδων του Ποδοσφαίρου, δεν το ξέρεις, φίλε και φίλε. Φίλες και φίλε. Είναι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για κορίτσια, για γυναίκες κάτω των 17 ετών. Βρίσκονται ενώπιον της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Υπάρχει όμιλος με Νορβηγία, Πορτογαλία και Σερβία. Τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 7 Μαρτίου. Επαναλαμβάνω, είναι η προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του οικίου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων, λοιπόν, είπα αυτό το οποίο μόλις ακούσατε τώρα στην αρχή της αναφοράς, γιατί παρατήρησα συμπεριφορές και αμοιβαιότητα από αυτή την ομάδα που μου άφησε ιδιαίτερα καλή εντύπωση. Και ναι, αν συνεχίζεις να απορείς εσύ το αγόρι, ο άντρας που αγαπά το ποδόσφαιρο, αν οι γυναίκες στην Ελλάδα παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν και παίζουν ήδη πολύ καλό ποδόσφαιρο, που σου δίνει την εντύπωση όρος ότι είναι ισότιμο με το ανδρικό. Η Εθνική Ομάδα έδωσε και δύο φιλικά, η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων, την εβδομάδα που φεύγει. Νίκησε 2-0 και 4-0 τη Γεωργία, το ένα παιχνίδι την Τρίτη, το άλλο την Πέμπτη. 2-0 και 4-0 οι δύο νίκες στο Απόστολο Νικολαίδη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι παίκτες του Γιώργου Παπακώστα. Υπάρχει λοιπόν σοβαρός λόγος να καλημερίσουμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων του Ποδοσφαίρου, τον Γιώργο Παπακώστα. Κύριε Παπακώστα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
Ευχαριστούμε. Η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων, των παικτριών κάτω των 17 ετών, βρίσκεται ενώπιον λοιπόν του ευρωπαϊκού, της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και έχουμε όμιλο με Νορβηγία, Πορτογαλία και Σερβία. Δώσατε τις προηγούμενες μέρες δύο φιλικά με την Γεωργία στο γήπεδο του Τηλεοφόρου. Δύο νίκες, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δώσουμε το παρόν, μπαίνουν κατευθείαν στην ουσία, να δώσουμε το παρόν στη μεγάλη διοργάνωση.
Η προκριματική φάση ξεκινάει στις 7 Μαρτίου μέχρι τις 18 περίπου και όπως σωστά είπατε παίζουμε με Πορτογαλία, Νορβηγία και Σερβία κατά σειρά έτσι και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Προηγήθηκαν αυτά τα δύο φιλικά που παίξαμε με την ομάδα της Γεωργίας εδώ στην έδρα μας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Ισάριθμες νίκες.
Ναι, είχαμε ισάριθμες νίκες. Είναι σίγουρα σημαντικό να μπορείς να κερδίσεις κάποιες ομάδες, κυρίως σε ό,τι αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, μιας και είναι παιχνίδια προετοιμασίας όπου λίγο πριν την τελική φάση παίζουμε και παίζουν σίγουρα σημαντικό ρόλο ψυχολογικά για τα κορίτσια. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές η διαχείριση της νίκης είναι πιο δύσκολη από τη διαχείριση μιας ήττας. Παίξαμε με μια ομάδα, τη Γεωργία, η οποία είναι στο ranking της UEFA λίγο πιο κάτω από εμάς. Είναι σημαντικό όμως ότι μπορέσαμε, δοκιμάσαμε όλα τα κορίτσια, είδαμε σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τα κορίτσια εκείνα τα οποία είναι πιο έτοιμα στη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί σίγουρα οι εθνικές ομάδες πάντα έχουν έτσι ένα αριθμό μεγαλύτερο από αυτές που τελικά καταλήγουμε να πάρουμε και σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν, είτε με τραυματισμούς, είτε με κορίτσια τα οποία έχουν κάποιες υποχρεώσεις και μένουν αρκετό καιρό απ' έξω, προσπαθούμε μέσα από αυτά τα φιλικά παιχνίδια που είναι 15 με 20 μέρες πριν τις επίσημες διοργανώσεις, να δούμε αυτά τα κορίτσια τα οποία είναι πιο έτοιμα.
Θέλω να σταθώ εδώ σε ό,τι είπατε πριν. Κορίτσια που έχουν κάποιες υποχρεώσεις και μένουν έξω. Τι υποχρεώσεις αυτές, επαγγελματικές, μαθησιακές, τι?
Υπάρχουν κορίτσια τα οποία δεδομένου του γεγονότος ότι είναι ακόμα μαθήτριες έχουν κάποια θέματα σε ό,τι αφορά ειδικά για τα κορίτσια τα οποία είναι στην τρίτη λυκείου και έχουν κάποια προβλήματα με τα μαθήματά τους. Κορίτσια, ας πούμε, τα οποία προκύπτει κάτι τελευταία στιγμή, ένας τραυματισμός ή κάποια αρρώστια. Ήδη έχουμε κάποια θέματα με κάποιους τραυματισμούς, ποδοκνημικές, ακόμα και με ιώσεις που προκύπτουν τελευταία στιγμή, ακόμα και με τις νεάνιδες, οι οποίες φεύγουμε τώρα για κάποια φιλικά στην Κροατία, ήδη έχουμε κάποιες ακυρώσεις λόγω κάποιων ιώσεων.
Κύριε Παπακώστα, συγγνώμη, οι τραυματισμοί και οι ιώσεις είναι εύλογα προβλήματα, ναι, για τον ποδοσφαιριστή και την παίκτρια του ποδοσφαίρου. Εκτός αυτών υπάρχουν άλλα...
Όχι, δεν
προβλήματα.
Υπάρχουν, αλλά επειδή σας είπα είναι στην κρίσιμη ηλικία όπου κάποιες έχουν κάποια θέματα με σχολείο ή με κάποιες εξετάσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες ξένων γλωσσών και τέτοια, βέβαια αυτά τα γνωρίζουμε πιο νωρίς και εννοείται ότι όταν υπάρχουν επίσημες διοργανώσεις προσπαθούμε να πάρουμε τα κορίτσια αυτά τα οποία είναι πιο έτοιμα. Αλλά πάντα επειδή έχουμε να κάνουμε με μαθήτρες υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τα σχολεία τους γενικότερα.
Δεν υπάρχει πρόνοια έτσι ώστε να απεμπλακούν από πρόσκαιρα έστω από την...
Ναι, υπάρχει δυνατότητα αυτή, μιας και υπάρχει σε σχέση με την παρακολούθηση των σχολικών τους υποχρεώσεων, είναι οι απουσίες οι οποίες είναι με την εθνική ομάδα, δεν προσμετράνε στο γενικό σύνολο των απουσιών. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου κορίτσια λόγω του ότι αν είσαι στην εθνική ομάδα χρειάζεσαι τουλάχιστον 70 με 80 μέρες το χρόνο, έτσι, σε υποχρεώσεις επίσημα τουρνουά, ανεπίσημα τουρνουά, φιλικά παιχνίδια εννοώ και προπονήσεις, όπου μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη σχολική σου απίδοση και απόδοση. Επομένως, είναι κάποια κορίτσια που πολλές φορές έχουν κάποια θέματα σε αυτό το κομμάτι και χρειάζονται να μείνουν πίσω. Βέβαια, η εθνική ομάδα σε αυτό το κομμάτι δεν κάνει διακρίσεις. Απλώς γι' αυτό σας λέω ότι παίρνουμε πάντα τα κορίτσια τα οποία είναι πιο έτοιμα. Ένα κορίτσι δηλαδή που θα λείψει από κάποιες υποχρεώσεις και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, να παρουσιαστεί δηλαδή στις προπονήσεις ή τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων. Φροντίζουμε έτσι ώστε να το αντικαταστήσουμε με κάποιο κορίτσι το οποίο θα είναι πιο έτοιμο. Δηλαδή, το μικρό της ηλικίας τους, το ότι ανήκουν δηλαδή στην ηλικιακή μου ομάδα που είναι γυμνάσιο και λύκειο και οι κορασίδες και οι νεάνιδες, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα είτε με εξετάσεις που έχουν με τις ξένες γλώσσες τους, με θέματα τα οποία έχουν σχέση με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου θέλουν να συμμετάσχουν σε κάποιες εξετάσεις, να πάρουν υποτροφίες. Πολλές φορές υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα αναγκάζουν να μένουν εκτός.
Κύριε Παπακώστα, εθνική ομάδα κορασίδων για παίκτριες ποδοσφαίρου κάτω των 17, πιστεύω έχετε και εσείς την ίδια εντύπωση, γιατί είναι μια απτή πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Πολλοί από όσοι μας ακούν ήδη, και δεν αυθαίρετο αυτό που λέω, αναρωτιούνται παίκτριες ποδοσφαίρου εθνική ομάδα κάτω των 17 ετών και τι ποδόσφαιρο μπορούν να παίξουν τα κορίτσια. Γνωρίζετε καλά την κοινωνία όπου βρισκόμαστε και ζούμε. Αυτή είναι η πάγια αντίδραση. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις που αναφέρουν ότι και οι γυναίκες μπορούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, αυτό όμως δεν είναι αποτελεί κοινό τόπο. Εσείς, παρακαλώ, χωρίς να θέλετε να ωρεοποιήσετε το εμισοδυναμικό της εθνικής ομάδας των κορασίδων, τι έχετε να πείτε για το εμισοδυναμικό σας?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας μιλήσω για την ομάδα των κορασίδων. Εγώ θα σας μιλήσω και ακόμα για την εθνική ομάδα των προ-κορασίδων, που είναι ηλικία under 15, δηλαδή, και συμμετέχει και σε επίσημα, ανεπίσημα, δεν έχουν βαθμολογική σημασία δηλαδή, αλλά συμμετέχει σε τουρνουά της UEFA. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει το στερεότυπο ακόμη, έτσι, ότι η γυναίκα και το ποδόσφαιρο δεν είναι συμβατά.
Ακριβώς.
Το σημαντικό όμως είναι, κύριε Σάμε, ότι το στερεότυπο αυτό αρχίζει να σπάει και το βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα, εννοώ, γιατί στην Ευρώπη ήδη έχει ξεπεραστεί, ειδικά στις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, έτσι, που έχουν ένα σημαντικό παρελθόν στο ποδόσφαιρο των γυναικών και στην ανάπτυξή τους και στο πώς το αντιμετωπίζουν και στο πώς το βλέπουν. Αλλά θεωρώ ότι και στην Ελλάδα αυτό το στερεότυπο έχει σπάσει. Εγώ το βλέπω ακόμα και στις αυλές των σχολείων. Έτσι, μιας και όλα αυτά τα χρόνια είμαι και καθηγητής εκπαιδευτικός σε σχολεία σε αυτές τις ηλικίες, σε λύκια δηλαδή, πλέον τα κορίτσια αρχίζουν από μόνα τους να παίζουν ποδόσφαιρο ακόμα και στην αυλή του σχολείου. Και δεν είναι ωρεοποιημένο, αλλά υπάρχουν απτοί αριθμοί οι οποίοι μας αποδεικνύουν ότι η γυναίκα και το ποδόσφαιρο πλέον είναι συμβατά και είναι κάτι το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Αρκεί να σας πω ότι το ποδόσφαιρο των γυναικών αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό υποανάπτυξη άθλημα στον κόσμο, με βάση τα δελτία που γίνονται τις ποδοσφαιρίστρες μέσω όλων των ομοσπονδιών του κόσμου. Έτσι.
Και στη δική μας, λοιπόν, επιτρέψτε μου, καθυστερημένη κοινωνία, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα σε πολλές εκφάνσεις της, για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή την βαριά, ακούγεται βαριά έκφραση, αλλά είναι καταγραφή της πραγματικότητας, αρχίζει τώρα να βρίσκει τη θέση της η γυναίκα σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό το βεβαιώνω και εγώ ως δημοσιογράφος. Το έμψυχο δυναμικό της εθνικής ομάδας των κορασίδων ενώπιον της προκριματικής φάσης, παραλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έχει δυνατότητες?
Κοιτάξτε, ο βασικός στόχος μας είναι πάντα να διατηρούμαστε στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης, γιατί το επίπεδο των Under 19 όπως και των Under 17, που είναι οι κορασίδες τώρα που προαναφέραμε, υπάρχουν κατηγορίες. Είναι η Α κατηγορία και η Β κατηγορία. Εμείς τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε ευτυχήσει να είμαστε και να παραμένουμε στην Α κατηγορία της Ευρώπης, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ ισχυρές ομάδες, ομάδες οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή στην πρωτιά του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, θα έλεγα, μιας και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσουμε τις ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και της Αυστραλίας, είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά τρέχουν το άρμα του ποδοσφαίρου γυναικών. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία και στόχος μας είναι να μην παραμείνουμε σε αυτή την κατηγορία. Αυτός ο στόχος λοιπόν πάντα είναι εφικτός πλέον, μιας και τα 3 τελευταία χρόνια έχουμε μαζέψει κάποιους βαθμούς και είμαστε αρκετά ψηλά στο ranking, με αποτέλεσμα στη βαθμολογία δηλαδή του πίνακα της Ευρώπης, με αποτέλεσμα πάντα να κληρονόμαστε με πολύ δύσκολες ομάδες, όπως τώρα αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, την Νορβηγία και την Πορτογαλία, αλλά συγχρόνως έχουμε και την ομάδα της Σερβίας, η οποία είναι πιο χαμηλά στο ranking, που σημαίνει ότι πάντα είναι εφικτός ο στόχος της παραμονής μας εκεί και είναι ο στόχος τον οποίο παλεύουμε. Δεν θέλουμε να τρέφουμε έτσι φρούδες ελπίδες ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως είναι η Πορτογαλία επί ίσης ώρες.
Να θυμίσω ότι πέρυσι η ομάδα μας, η εθνική ομάδα κορασίδων για παίκτριες κάτω των 17 ετών, έριξαν κατηγορία τη Σερβία.
Ναι.
Και τώρα η Σερβία με το αποτέλεσμα.
Ξανανέβηκε στην Α κατηγορία. Έπεσε δηλαδή κατηγορία, ξανανέβηκε και είμαστε ξανά στην κλήρωση. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος, γιατί να σκεφτούμε ότι η Σερβία είναι μια ομάδα παραδοσιακά που στο ποδόσφαιρο των γυναικών έχει, όπως και όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλουκ. Είναι ομάδες οι οποίες στο ποδόσφαιρο των γυναικών το δουλεύουν χρόνια, το έχουν αναπτύξει και δεν είναι τόσο μεγάλο στερεότυπο. Και μάλιστα το έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σε πολύ υγιείς φάσεις. Παράδειγμα, σας φέρω και η Πολωνία και η Λευκορωσία. Ακόμα και η Γεωργία που παίξαμε τώρα και το Αζερμπαϊτζάν είναι ομάδες οι οποίες στο ποδόσφαιρο των γυναικών το έχουν σε πρώτη θέση σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα ομαδικά.
Τα κορίτσια που προπονείτε εσείς, ποια χαρακτηριστικά έχουν, τι ποδόσφαιρο παίζουν, το ρωτάω απλοϊκά.
Κοιτάξτε να σας πω, η φιλοσοφία μας σαν εθνική ομάδα είναι.
Ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία, υπάρχουν τεχνικά χαρίσματα, υπάρχει δύναμη.
Ναι, υπάρχει ποδοσφαίρα.
Ακούστε με, όσοι μας ακούν, επαναλαμβάνω, στην διπλωτική πλειοψηφία αναρωτιέται τι ποδόσφαιρο μπορούν να παίξουν οι γυναίκες γενικότερα και οι κορασίδες ειδικότερα. Τι τους απαντάτε?
Μπορούν να παίξουν πάρα πολύ ωραίο και θεαματικό ποδόσφαιρο, δεδομένου το ότι αυτή τη στιγμή τα κορίτσια αυτά αρχίζουν και προπονούνται με προπονητές οι οποίοι είναι διπλωματούχοι, προπονητές δηλαδή οι οποίοι μπορούν να διδάξουν κάποια πράγματα, προπονητές οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από τις σχολές προπονητών, μέσα από σχολές οι οποίες όχι μόνο διδάσκουν την τεχνική και την τακτική και την φυσική κατάσταση του ποδοσφαίρου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια νεαρή αθλήτρια με ένας νεαρός αθλητής. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το ίδιο ακριβώς όπως αντιμετωπίζουμε τα αγόρια, αντιμετωπίζουμε και τα κορίτσια.
Έμφυτο χάρισμα, υπάρχει έμφυτη τεχνική.
Υπάρχει έμφυτη τεχνική, υπάρχει έμφυτο ταλέντο. Η Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια, και αυτό που σας λέω είναι κάτι το οποίο το προσλαμβάνουμε από τις αποστολές μας στο εξωτερικό, είναι ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο. Αυτό το ταλέντο λοιπόν προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να το αναπτύξουμε και να το βάλουμε βάσεις, έχοντας αυτό που σας είπα από την αρχή, μια φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία αυτή λέει ότι πρέπει πρώτα αυτά τα κορίτσια να τα κάνουμε αθλήτριες, να αποκτήσουν δηλαδή την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, και πάνω σε αυτή τη φυσική κατάσταση να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο τους πλέον, να περάσουμε όλα εκείνα και να διδάξουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και εν τέλει να πάμε και στην υποομαδική και ομαδική τακτική. Και αυτό γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και αποδίδει και τα κορίτσια μας αρχίζουν. Πέρα από μια κατάσταση όπου μέχρι τώρα παίζαμε ένα παιχνίδι προσπαθώντας κυρίως να υπερασπιστούμε την αμυντική μας λειτουργία και να βγούμε σε κάποιες αντεπιθέσεις, πλέον προσπαθούμε, και είναι ένα κομμάτι το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, να μπορέσουμε να αρχίζουμε να παίζουμε και ένα παιχνίδι επιθετικής λειτουργίας και επιθετικής κυριαρχίας.
Να έχετε μια επιθετικογενή λογική εντός γηπέδου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Επαναλαμβάνω, ο όμιλος για την Εθνική Ομάδα των Κορασίδων για παίκτριες κάτω των 17 ετών είναι Νορβηγία, Πορτογαλία, Σερβία. Είναι η προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για παίκτες ποδοσφαίρου κάτω των 17 ετών, και αυτό θα έχει και ένα πρόσθετο καλό, και θέλω παρακαλώ πολύ τα κορίτσια που έχετε στην δικαιοδοσία σας, που έχετε στα χέρια σας ως προπονητής, είναι γυναίκες σε μια κοινωνία όπου βασιλεύουν οι γυναικοκτονίες, όπου η γυναίκα σε πολλές εκφάνσεις της δημόσιας ζωής παλεύει για τη χειραφέτηση. Τι προσωπικότητες έχετε στα χέρια σας?
Κοιτάξτε, τα κορίτσια γενικότερα που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις του και σε όλα τα αθλήματα, πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο που είναι ένα καθαρά ανδροκρατούμενο άθλημα, δεν θα μπορούσαν να ασχοληθούν κορίτσια τα οποία η προσωπικότητά τους δεν είναι μια δυναμική προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα στην οποία λένε ότι ναι, ασχολούμαστε με ένα άθλημα το οποίο μπορεί να είναι αντρικό, αλλά εμείς είμαστε εδώ, είμαστε καλές, προσέξτε μας. Προσέξτε μας, γιατί εμάς μας αρέσει αυτό που κάνουμε, θέλουμε να το παίξουμε, θέλουμε να το αναπτύξουμε, θέλουμε να το βελτιώσουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τα κορίτσια, παρά τα κρούσματα της ελληνικής κοινωνίας, αυτά που προανέφερα, είναι αισιόδοξα, έχουν θετική σκέψη για το μέλλον?
Ναι, είναι αισιόδοξα, γιατί το ποδόσφαιρο των γυναικών αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε μια επαγγελματική βάση. Η UEFA ήδη θέλει όλα τα πρωταθλήματα πρωταθλήματα των γυναικών, κυρίως της αλφα-εθνικής κατηγορίας, να τα κάνει επαγγελματικά, και ήδη αυτό έχει περάσει από την Επιτροπή της UEFA και με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει, το Unstoppable, το οποίο λέει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει όλα τα πρωταθλήματα σε όλες τις χώρες της UEFA στην Ευρώπη να είναι επαγγελματικά. Άρα θα αρχίσει να δίζει και επαγγελματικές διεξόδους σε πάρα πολλά κορίτσια για να ασχοληθούν ακόμα περισσότερο. Αρκεί να σας πω όμως, κύριε Τσάμι, ότι το ποδόσφαιρο σε σχέση με όλα τα άλλα ομαδικά αθλήματα είναι κοινό, το οποίο με μια μεγάλη έρευνα η οποία έγινε το 2017 μεταξύ των 4 δημοφιλέστερων αθλητικλιμάτων, ποδόσφαιρο, χειροθέρηση, καλαθοσφαίρηση, βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, έδειξε ότι το ποδόσφαιρο και οι 4 ομοσπονδίες, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, έτσι, κάναν και χρηματοδοτήσαν αυτή την έρευνα σε 14 κράτη της Ευρώπης, έδειξε ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο στη γυναίκα δίνει τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τη μεγαλύτερη χαρά συμμετοχής. Που σημαίνει ότι έχουμε δυναμικά κορίτσια, αυτά τα οποία ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, και κορίτσια τα οποία γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν, παρά το ότι είναι ανδροκρατούμενο, το υποστηρίζουν, και θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που δείχνει τη δυναμική πλευρά της γυναίκας, και τη δυναμική πλευρά της γυναίκας η οποία ξεπερνάει τα προβλήματα και στην προσωπική της ζωή και τα προβλήματα σε ό,τι έχουν σχέση με όλα αυτά, ακόμα και την ιδιαιτερότητα πολλές φορές, και αυτό είναι αλήθεια, έτσι, γιατί το αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία, τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με το σεξισμό, έτσι, με προβλήματα δηλαδή ότι κάποιοι δεν βλέπουν την γυναίκα αθλήτρια ή δεν βλέπουν τη γυναίκα εργαζόμενη. Έτσι, γιατί είναι προβλήματα της κοινωνίας.
Οι περισσότεροι είναι αυτοί. Αυτοί είναι οι περισσότεροι. Γιατί να κρύψουμε τα λόγια.
Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
Ακριβώς.
Και έτσι, αυτά τα κορίτσια λοιπόν είναι αυτά τα οποία δίνουν αυτό το μήνυμα. Ότι δεν είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ μόνο σαν γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να μας αντιμετωπίζετε σαν ακόμα και οι διαφημίσεις.
Ποδόσφαιρο λοιπόν, έτσι, μέσω χειραφέτησης.
Μέσω ποδόσφαιρο περνάνε. Κάποιοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τη γυναίκα, όχι για να τα προβάλλουν το ποδόσφαιρο ή το άθλημα τα οποία αγωνίζονται, αλλά πολλές φορές είναι και αυτά σεξιστικά. Το βλέπουμε. Υπάρχουν ακόμα και σεξιστικά συνθήματα στα γήπεδα.
Ακριβώς. Ποδόσφαιρο λοιπόν μέσω χειραφέτησης στην καθυστερημένη κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Δεν θα έλεγα καθυστερημένη. Σίγουρα όμως, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι τα ίδια τα κορίτσια κάποια στιγμή θα το αποβάλουν αυτό.
Γιατί φοβάστε τη λέξη, δεν πειράζει. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά και σε εσάς.
Έξι κορίτσια στο χώρο, έξι πουλιά στον ουρανό, παίζουν με την καρδιά μου, παίζουν με την καρδιά μου. Βάρατε γύφτη τα βιολιά, να κοιμηθούνε τα πουλιά, να βρω τη γιατριά μου, να βρω τη γιατριά μου. Βάρατε γύφτη τα βιολιά, να κοιμηθούνε τα πουλιά, να βρω τη γιατριά μου, να βρω τη γιατριά μου. Έξι λεβέντες με κρατούν, έξι κορίτσια με ρωτούν, γιατί με πάνε τόσοι, γιατί με πάνε τόσοι. Με της αγάπης τα πουλιά, κανείς δεν θα γλιτώσει, κανείς δεν θα γλιτώσει. Άρα νυχτή. αγάπη στα πουλιά. Κανείς δεν θα γλιτώσει, κανείς δεν θα γλιτώσει.
Αναρωτιέμαι πώς ακούει όλα αυτά τα συμπτώματα παρακμής του ελληνικού αθλητισμού, της ελληνικής κοινωνίας, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι τίποτα παρά έκφανση της κοινωνίας μας. Πώς τα ακούει λοιπόν όλα αυτά ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος παρατείνει την ακμή του, τρίτο πανελλήνιο ρεκόρ μέσα στο 2025 στον κλειστό στίβο από τον Εμμανουήλ Καραλή, θυμίζω. Χθες λοιπόν νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Βερολίνο, 5.94 το άλμα του, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο που ήταν 5.92 και το είχε πετύχει πότε, το προηγούμενο Σάββατο στο Λόζ της Πολωνίας. Είχα πει, και δεν ήταν σοφία, το προηγούμενο Σάββατο όταν ανέφερα το ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή ότι είναι θέμα ημερών να το σπάσει και αυτό συνέβη. Είναι ο ίδιος μας δίνει το δικαίωμα να ηχούμε προφήτες. Πάμε όμως εκεί που ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, πάμε στην Κρήτη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ο ένας από τους δύο ημιτελικούς του Final Four των γυναικών. Γιάννες Περίδες, Γιώργο Γιαλτάκη, καλημέρα και πάλι.
Το πρώτο 20 λεπτό τελείωσε σε ένα ιδιαίτερα παραγωγικό πρώτο 20 λεπτό, όπου τα Γιάννα προηγούνται των Εσπερίδων με 46-40, έχοντας για κορυφαία παίκτρια την Desiree Kernel, η οποία τέλειωσε το πρώτο 20 λεπτό με 17 πόντους και 8 rebound, έχοντας άξια συμπαραστάτρια την Φελίσια Δούρβα, η οποία ολοκλήρωσε και αυτή το πρώτο 20 λεπτό με 14 πόντους και 4 στα 8 τρίποντα. Η Ξανθοπούλου σημείωσε 2 πόντους, η Morehouse 3 και 10 Archer, η Τζίλιαν Άρτσερ, για την ομάδα της Τουρκάλας προπονήτριας του ΠΑΣ Γιάννα, της Σελέν Ερτέμ, ενώ από την άλλη πλευρά για την ομάδα των Εσπερίδων να πούμε ότι η κορυφαία παίκτρια μέχρι στιγμής είναι η Καμρίν Τέιλορ, η οποία έχει σημειώσει 21 πόντους μέσα στα 3 τρίποντα, 3 πόντους έχει η Θάλια Κασάπογλου, άλλους 3 η Άννα Μαρία Πρίφτη, 4 πόντους η Φωτεινή Αλιφραγκή, 2 η Γαλανόπουλος, η Σαμάνθα Γαλανόπουλος, 3 πόντους η Μαρίνα Τσιανάκα και 4 πόντους η Μπένετ. Ένα ιδιαίτερα χορταστικό πρώτο 20 λεπτό, με τον ΠΑΣ Γιάννα πάντως να δείχνει πιο αποφασισμένος για την νίκη, για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει αύριο στις 2 και 4 στον Κρυσό Σταδίο.
Στις 2 και 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τώρα σήμερα το μεσημέρι, ο άλλος ημιτελικός.
Ακριβώς ο άλλος ημιτελικός. Έτσι ακριβώς, Σπύρο.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα και σε όλους εσάς. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σύνδεφα και σου το σκοτεινό. Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.